Múslimar í Evrópu. Víða í Evrópu eru allmargir múslimar og smám saman fjölgar þar moskum. Flestir múslimanna eru innflytjendur og hafa komið til Evrópu í leitað atvinnu. Sem dæmi má nefna að múslimar eru taldir vera 2 milljónir í Englandi. Á Norðurlöndunum eru múslimar einnig margir. Í Svíþjóð eru þeir 75.000 og í Danmörku tæplega 40.000. Moskur hafa verið byggðar á Norðurlöndunum, til dæmis í Málmey og Kaupmannahöfn.